الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمين إخواني وأخواتي في الدين فبارك الله فيكم ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang mutlak, yang sanjungan ini adalah berangkat dengan kita mengenal siapa Allah Rabbul Alamin. Di mana sanjungan ini dimaksudkan kepada kita adalah untuk menjadi hamba yang mempunyai kehidupan yang khusus dengan pencipta hidup, yang dimana hakikat seorang hamba dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang baik atau menjadi hamba-hamba yang rusak, untuk menjadi hamba-hamba yang selamat atau menjadi hamba yang binasa. Semua adalah kembali dengan kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian para ulama kita menasihatkan bahwasanya ad-dinu kulluhu tauhid, agama ini semuanya adalah tauhid. Ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita di mana kita bisa menilai diri-diri kita semua. Apakah kita termasuk orang yang sudah meraih agama atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah punya kehidupan agama yang diterima oleh Allah apakah tidak? Adalah kembali kepada nilai yang kita raih di dalam hidup kita dengan Allah Jalla Jalla wa'ala. Allah Jalla Jalla wa'ala ta'ala. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam sebuah ayat, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanyalah orang-orang yang mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka telah ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang alim. Allah azza wa jalla mengkaitkan nilai daripada seorang mendapatkan agama di dalam ayat ini adalah adanya kehidupan khusus dengan Allah, yaitu khasyatullah. Orang dinilai oleh Allah SWT punya kehidupan khusus dengan Allah, khasyatullah, itulah hakikat orang yang sebenarnya telah mendapatkan agama ini. Dan Allah SWT mengkaitkan nilai iman ini adalah dengan sebab di mana seorang hamba ini mendapatkan ilmu dengan benar. Dan itulah hakikat seorang hamba mendapatkan agama. Karena itu kalau kita kembali mengingat ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun, manusia yang paling kafirnya manusia di dunia, tidak ada lain adalah dengan maksud supaya Fir'aun itu punya kehidupan dengan Allah yang benar. Esensinya daripada agama yang diraih adalah adanya kehidupan dengan Allah yang benar. Ketika Allah SWT berkata kepada Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah melampaui batas. Katakan kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, maukah kamu untuk kamu saya ajak untuk tazakka, untuk membersihkan diri, memperbaiki diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatafsha, kemudian saya berikan petunjuk kamu menuju kepada Rabbmu, kepada Allah penciptamu. Fatafsha, kemudian kamu punya kehidupan dengan Rabb, yaitu kamu takut. Maka isyarat ini menunjukkan hakikat seorang itu meraih agama apakah tidak. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan dalam sebuah perkataan beliau secara khusus, aslul ilmi khasyatullah, dasarnya ilmu yang tidak ada lain, dasarnya ilmu ini adalah dasarnya agama kita. Agama ini didatangkan kepada kita, dan apakah kita telah meraih agama ini? Kembali kepada apakah kita meraih khasyatullah? Apakah kita meraih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu seorang hamba punya kehidupan khusus dengan Allah seperti ini, disitulah seorang hamba benar-benar dia mendapatkan agama. Agama yang sebagaimana dimaksudkan oleh Allah untuk memisah antara ahsani taqwim dan asfala safili. Untuk memisah apakah hamba ini kemudian dia akan meraih ahsani taqwim atau dia malah terbalik asfala safili. Makanya ketika ada orang ingin membangun agama dengan cara menipu, ya hakikatnya nasibnya juga tidak dapat apa-apa. Siapa orang yang membangun agama dengan cara menipu? Orang yang puas dengan slogan-slogan zahir, kosong dari nilai. Siapa orang yang seperti ini? Al-munafik. Maka nilainya orang munafik di sisi Allah dan kenyataan yang dia dapati dengan agama ini tidak ada bedanya dengan orang kafir asli. Kehinaan tetap Allah timpakan pada mereka, kesempitan hidup tetap ditimpakan oleh Allah pada mereka, pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan datang pada mereka, karena hakikatnya yang dimiliki bukan agama. Dan seperti inilah agama ini didatangkan oleh Allah kepada kita. Maka tidaklah seorang hamba dinilai telah meraih agama dengan benar kecuali dia dapat kehidupan seperti ini yang benar. Sehingga berulang-ulang kita sampaikan apa yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang telah mengucapkan kalimat iman kemudian tidak ada tamrah. Dia mengucapkan kalimat iman dan secara mujmal dia tahu, dia benarkan. Secara pembenaran akal dia terima, tetapi tidak ada buah yang menunjukkan itu iman. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wujuduhu ka'adamihi. Adanya kalimat yang diucapkan itu seperti tidak adanya. Karena nilainya tidak ada. Dan ikhwani wa akhwatin kaum muslimin dirahmati Allah. Maka dalam sebuah riwayat beliau Al-Imam Rajab Al-Hambali pernah menyampaikan di dalam kitab beliau Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, mengutip nasihat seorang ulama kepada murid dia, di mana Al-Imam Syekhwana pernah menasihati kepada muridnya Imam Fudel. Dia menasihatkan, wal abdu la yazalu yaqa'u fi syada'id wa qarabin fid dunya wa fil barzakhi wa fil mawqifi, fa idza kana bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khassatun qala Allahu. Beliau menerangkan bahwasanya seorang hamba terus-menerus yang dia dapat di dalam hidupnya adalah sada'id, sempitan. Terus-menerus yang didapat adalah kerusakan-kerusakan, hal-hal yang memberatkan dia, yang menyakitkan. Tidak akan pernah dia meraih hidup rohah, hidup lapang, hidup baik. Terus-menerus hamba akan mengalami kehidupan seperti ini. Waqarabin, dan hamba terus-menerus mendapati kesengsaraan, kesusahan. Padahal kita didatangkan oleh Allah agama ini untuk mengangkat semua. Untuk mengangkat sada'idul khayah, untuk mengangkat karabul khayah. Maka diingatkan oleh beliau, seorang hamba di mana saja dia terus-menerus akan tertimpa keadaan hidupnya seperti ini, siapapun dia. Kemudian diterangkan oleh beliau, fid dunia, di dunia, wa fil barzakhi, di alam barzakh, wa fil mawqifi, nanti di hari perhitungan, di saat manusia bertemu dengan Allah, di dunia, di alam barzakh, di hari kiamat nanti. Terus yang diraih adalah kesengsaraan, kecuali kata beliau, kalau antara seorang hamba dan antara Allah, kalau antara hamba itu dan antara Allah Rabbil Alamin, ma'rifatun khasatun, punya kehidupan mengenal yang khusus, punya kehidupan khusus antara seorang hamba dengan Allah, kehidupan iman yang sebagaimana dimaksudkan di dalam syar'i. Maka kafahullah, Allah yang akan menjamin dia, Allah yang akan menutup dia. Dan disinilah nilai seorang itu mendapatkan agama apakah tidak. Kembali kepada apa yang dia dapat di dalam hidupnya dengan agama yang dia miliki, dan sampai di mana dia meraih apa yang disebutkan tadi, kembali kepada bagaimana dia punya kehidupan agama secara khusus. Dan simbol kehidupan agama secara khusus adalah bagaimana seorang hamba punya kehidupan khusus dengan penciptanya, dengan Allah. Dan itu baru seorang hamba punya akhir kehidupan yang tenang. Di situ ikhwani wa qadifidin rahmani wa rahmatullah, sebagaimana pada kajian kita yang terakhir, kemenangan seorang hamba ditandai di mana hatinya telah meraih keselamatan. Salah satu keselamatan hati yang ada pada seorang hamba adalah kembali kepada ciri kehidupan khusus pada hatinya seorang hamba. Sebagaimana diterangkan oleh muallif Syekh Abdul Hadi Wahbi rahimahullah ta'ala pada al-alamatus salisah, pada ciri tanda yang ketiga yang diterangkan oleh beliau tentang kehidupan seorang hamba yang khusus di mana hatinya telah meraih kehidupan iman yang benar. Annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yukhbita ilaihi wa yata'allaqa bihi ta'alluqal muhibbul muttirri muttarri ila mahbubi alladhi la qayata lahu wa la falaha wa la na'ima wa la surura illa biridahu wa qurbihi wal unsi bihi fihi yatma'innu wa ilaihi yaskunu wa ilaihi ya'wi wa bihi yafrahu wa alaihi yatawakkalu wa bihi yathiqu wa iyyahu yarju wa lahu yakhafu. Inilah kehidupan yang besar di mana hati seorang hamba itu punya kehidupan khusus, dan ini menunjukkan kehidupan hamba telah meraih penjagaan dari Allah, meraih kehidupan ahsani taqdim. Dan kehidupan ini sebenarnya adalah kehidupan yang tidak bisa ditawar oleh seorang hamba. Maknanya, kalau seorang hamba dia tidak meraih kehidupan ini, walaupun zahirnya dia mengaku muslim, walaupun zahirnya dia mengaku mukmin, walaupun zahirnya dia mengaku sebagai orang yang benar, orang yang ini, orang yang ini, kalau ini dia tidak raih, hakikatnya pengakuan itu tidak ada nilainya bagi dia. Dan dia tetap menjadi orang yang sengsara. Dan dia tetap menjadi orang yang selalu lapar. Karena itu kebutuhan dia yang tidak bisa ditawar. Yaitu kebutuhan tentang apa? Kebutuhan di mana dia punya kehidupan yang tidak bisa ditolak bagi dia. Dan itu tuntutan bagi dia untuk punya kembali kepada Zat yang Maha Tunggal dengan semua sifat sempurna. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, sesungguhnya hati yang salim, di mana hati itu tidak pernah mau istirahat, hati itu tidak pernah mau berhenti dan terus menerus menuntut pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu punya kehidupan kembali kepada Allah, wa yukhbita ilaihi, punya kehidupan tunduk kepada Allah, wa yata'allaqa bihi ta'alluqal muhib, dan untuk selalu punya kehidupan di mana hati itu tidak boleh putus berhubungan dengan Allah Azza wa Jal sebagaimana hubungannya orang yang mencintai sesuatu yang kecintaannya ini adalah mengharuskan dia tidak boleh putus dengan yang dicintai. Ini kebutuhan hati manusia. Kenapa ini menjadi kebutuhan pokok hati manusia? Karena hati itu sebagaimana jasad kita. Jasad kita butuh hidup dengan hidup yang benar. Terpenuhi kebutuhannya, terjaga dari penyakit-penyakitnya, kemudian terpelihara penggunaannya. Jasad manusia akan senantiasa nikmat, lapang, kalau kebutuhannya dapat, penyakit-penyakitnya terjaga, kemudian penggunaan jasad itu benar. Ketika masalah yang tiga ini tidak bisa diraih, maka otomatis jasad itu akan mengalami masalah. Sama, hati manusia yang merupakan pemimpin jauh lebih besar persoalannya daripada jasad manusia. Maka diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi, dan ini adalah kalimatnya Imam Al-Qayyim. Apa kata beliau? Alladzi la hayata lahu. Hati akan mati. Enggak akan ada kehidupan di dalam hati itu. Kalau hati mati, jasad pun mati. Makanya Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam sebuah ayat, innaka la tusmi'u man fil kubur. sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa mendengarkan Al-Quran ini kepada orang yang ada di kubur. Apa maksudnya orang yang ada di kubur? Para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini ada dua makna. Makna yang pertama, tidak bolehnya membaca Quran di mana? Di kuburan. Makna yang kedua, orang yang hatinya mati, kamu bacakan Quran tidak akan bisa diterima. Jadi kubur di sini adalah orang yang hatinya mati dikubur oleh jasadnya. Jadi orang yang hatinya mati dikubur oleh jasadnya, walaupun kamu bacakan Quran tidak ada gunanya kamu bacakan Quran pada dia. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memperdengarkan Al-Quran ini kepada orang yang ada di kubur. Hati kalau sudah mati, mati semua kehidupan. Coba kita renungkan sekarang. Berbagai macam problema kehidupan melanda di mana-mana. Dari orang umum, dari orang awam, dari orang khusus. Bahkan dari orang-orang khususnya orang khusus. Ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Cari ujungnya. Di mana letak ujungnya? Pasti kembali kepada keadaan hati yang bermasalah. Ujungnya di sana. Hati mengalami kondisi tidak hidup dengan benar. Maka kenapa? Makanya karena itulah ajaran yang paling besar di dalam agama ini adalah ajaran untuk mengenal pencipta. Ajaran untuk mengenal Zat yang Maha Sempurna. Dan mengenal kesempurnaannya dengan benar-benar pengenalan yang seperti digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'anna katarah. Bagaimana kita mengenal pencipta kita itu tuntutannya seperti kita melihat pencipta kita. Mengenal yang seperti ini bisa dilakukan dengan tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa ajaran, tanpa apa yang diajarkan, tidak mungkin. Mengenal yang sampai padahal Allah Rabbul Alamin adalah gaib, tidak bercampur dengan makhluknya. Allah jauh dengan makhluknya, tapi tuntutan kita dengan Allah harus dekat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengenal sesuatu yang tidak bercampur dengan kita, yang jauh dari kita, tetapi harus dekat terus dengan kita? Bagaimana caranya pengenalan ini? Pengenalan khusus. Ya, pengenalan khusus. Contoh saja saudara. Kalau misalnya antum ketemu orang kenalan sebentar di jalan. Ya kan? Kemudian setelah itu berpisah. Seminggu, dua minggu masih ingat orang itu? Enggak mungkin. Masih mikir, sempat mikir, oh saya gini-gini, enggak mungkin. Tapi kalau kenalannya khusus, ketemu lebih jauh, pendidikanmu gimana, kamu dari mana, manfaat kamu bagaimana, kebaikanmu, kenal terus. Sampai dia duduk silaturahim ke rumahnya, terus memberi kebaikan, dia memberi kebaikan, pikirannya akan nyambung terus. Sama. Maka itulah yang dinasihatkan para ulama, mengenal Allah secara mujmal itu tidak akan bisa menjawab seseorang untuk bisa punya kehidupan khusus dengan Allah. Makanya bahasanya di dalam Islam disebut dengan apa? Orang yang baru mengenal Allah secara mujmal ketika masuk Islam disebut apa bahasanya? Hah? Bahasanya apa disebut? Hah? Masa enggak tahu? Orang yang baru kenal Islam, awal baru kenal iman secara mujmal sedikit, apa? Mu'allaf. Karena imannya orang-orang mu'allaf itu tidak punya dampak kehidupan apa-apa. Makanya Nabi mau merubah Ka'bah saja khawatir. Kenapa? Orang-orang mu'allaf ini khawatir sebentar kacau. Itu kehidupan imannya orang mu'allaf. Iman yang dibangun secara mujmal, yang yasir, yang sedikit, yang tidak rusuh, tidak tersih. Padahal tuntutan kita, di mana Allah Rabbul Alamin adalah istawa ala arsihi ba'idun an khalqihi, kemudian kita disuruh untuk qarib. Gimana caranya? Berarti harus punya pengenalan khusus. Itulah karena itulah Allah mengkaitkan dalam sebuah ayat, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Berarti pengenalan melalui apa ini? Melalui ilmu. Kita harus mengenal Allah sebagaimana yang diterangkan di dalam dalil, ka'annaka tara, Seperti kamu melihat Allah, dengan apa kita seperti melihat Allah? Dengan ilmu. Makanya ulama mengatakan, kullama izdada ilman, izdada taqwa, izdada tawadduan. Ketika acap kali ilmu bertambah, maka izdada khasyatan, bertambah takut. Ilmu yang mana yang dimaksudnya? Ilmu khusus, yaitu ilmu yang terkait dengan aqdamul ilmu, aqdamul ulum, paling besarnya ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuntutan asas. Inilah aulawiyat. Prioritas semua dakwah para anbiya. Kita ini sering mendengar dakwah para anbiya itu selalu bicara apa? Tauhid. Tapi kenyataannya kita ini sekarang ngaji tauhid lemah. Kita ini sekarang kenyataannya ngaji untuk mengenal Allah lemah. Lebih menarik ngaji bagaimana membangun bisnis, bagaimana keluarga sakinah. Keluarga sakinah tapi gak pernah berbicara tentang Allah. Sakinahnya dari mana? Sakinahnya kalau ada nasi goreng, ada kerupuk, ada sakinah. Nasi gorengnya pergi gak ada sakinah. Karena yang menjadikan sakinah bukan itu. Yang menjadikan sakinah adalah keluarga itu punya kehidupan khusus dengan Allah. Yang tidak akan menjadi orang-orang yang berkeluh kesah. Itu sakinahnya. Maka di sanalah kaidah besar di dalam membangun agama ini kembali kepada bagaimana membangun pengajaran yang paling besar ini. Bahkan Syaikh bin Abdul Aziz Al-Husayn dalam syarah salah satu usul beliau menerangkan, di antara ciri orang alim yang mujaddid, ihtimamuhum, kepentingan mereka di dalam mendidik manusia adalah mendidik manusia untuk mentauhidkan Allah dan makrifat kepada Allah. Makanya lihat ciri para orang-orang alim yang rabbani, dakwahnya dari awal sampai akhir tidak pernah istirahat berbicara tentang tauhid. Enggak pernah berhenti berbicara tentang makrifat kepada Allah. Enggak pernah berhenti berbicara bagaimana manusia diperbaiki imannya. Ada masalah apa mesti dikembalikan ke sana. Ada masalah apa dikembalikan ke sana. Makanya kalau kita lihat dakwahnya Syekh bin Baz rahimahullah, Tsaimin, Syekh Al-Ghazali. Bukan dakwah yang membingungkan. Dakwah yang terus-menerus membawa manusia untuk kembali kepada Rabbul Alamin. Karena memang ini kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Diganti apapun tidak akan bisa berhenti. Tidak akan bisa manusia terjawab kebutuhannya. Karena manusia itu butuh kehidupan hati. Butuh kehidupan hati. Dan hati tidak akan pernah mendapatkan khayat wala falah. Dan hati tidak pernah akan meraih falah. Tidak akan pernah meraih kemenangan. Apa tuh perjuangannya hati? Perjuangan hati yang paling besar itu apa? Ada yang tahu perjuangan hati? Kita semua punya hati. Apa perjuangan hati yang paling besar? Perjuangan utama di dalam kehidupan manusia, hati itu terus-menerus hanya ini sebenarnya perjuangannya. Apa perjuangannya? Qahara nafsahu. Apa perjuangannya? Menaklukkan nafsunya. Itu programnya hati. Makanya Imam Nawawi menerangkan hati itu terus-menerus bertempur antara dia berhasil menguasai nafsu atau nafsu menguasai dia. Itu hati manusia. Dan hati tidak akan bisa meraih kemenangan dalam pertempuran. Dijawab dengan apapun tidak bisa berhenti. Yang dihadapi adalah nafsu. Makanya orang-orang yang hatinya dikuasai oleh nafsu, kemudian liar, kadang-kadang bisa diredakan sebentar bisa, tapi gak menjawab. Gak menjawab. Seperti misalnya contoh, dunia sekarang ini yang lagi berpenyakit, termasuk penyakit yang tidak dirasa tapi menjadi penyakit kronis. Dunia HP. Ini penyakit kronis tidak terasa. Banyak anak-anak sekarang ini HP ini sudah jadi sesembahan. Ta'allukul qalbi. Di mana saja dia hidup, di situ dia ingat HP-nya. Ini namanya sudah ta'allukul qalbi. Kadang-kadang di nasihat orang tua enggak bisa. Lebih baik dia lari sekarang-karangnya sendiri daripada HP-nya diberhentikan. Suatu ketika mungkin, "Nak, HP-mu berhenti dulu ya. Saya ajak kamu sekarang naik pesawat." Kira-kira mau enggak? Mau. Saat naik pesawat. Habis naik pesawat, turun dari pesawat, enggak bisa lagi dipisahkan dari hati. Itu menunjukkan hati terus-menerus gagal menghadapi nafsu. Tidak meraih falah. Karena memang nafsu manusia itu tidak bisa dikalahkan. Senjatanya cuma satu. Kalau hati manusia sudah punya keberhasilan dengan Allah, tingkatan hati manusia dengan Allah sudah memiliki khofa. Apa khofa? Takut. Kalau hati manusia sudah berhasil meraih takut kepada Allah dengan ilmu, baru nafsu tunduk. Makanya diterangkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, la falaha. Tidak akan hati itu meraih kemenangan. Di dalam pertempurannya, di dalam perjuangannya, menjadi pemimpin anggota tubuh kita, hati kita terus-menerus ditawan. Ditawan oleh siapa? Oleh nafsu kita. Bukannya hati memimpin nafsu, tapi nafsu menawan hati. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi, baru apa? Wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang dia telah memiliki takut kepada kedudukan Rabb-nya, baru dia bisa menahan apa? Menahan nafsu dari hawanya. Maka diterangkan di sini, la falaha. La khayata wa la falaha. Tidak akan ada kehidupan yang diraih seorang hamba yang menenangkan dia, memuaskan dia. Tidak ada kemenangan yang diraih oleh dia. Kemudian wala na'ima, tidak pernah hati itu mendapatkan kenikmatan. Tidak pernah akan hati itu merasakan nikmat. Dan ada sebuah hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa hati itu tidak pernah melihat, tidak pernah mendapatkan nikmat dari makhluk? Karena hati itu bukan dari diciptakan, tidak sebagaimana roh kita, tidak diciptakan sebagaimana jasad kita. Kalau jasad kita diciptakan dari tanah, tapi kehidupan hati kita adalah dari roh, dan roh itu dari langit. Kayak apapun kehidupan roh, kehidupan batin yang ada di hati manusia, kalau tidak ketemu dengan dat yang di atas langit, tidak akan ketemu. Karena itu bukan kebutuhan. Ditawari kekayaan, ditawari hiburan, ditawari kesenangan, sebentar dia akan capek, dia akan bosan, dia akan lelah. Sebentar dia akan sengsara sendiri. Dia hanya senang sebentar saja. Setelah itu dia akan lelah. Dia akan menolak, dia akan muak. Karena memang bukan kebutuhan. Karena itu, kalau kita memahami sejarah, mendengar sejarah orang-orang yang hatinya telah meraih kebutuhannya dengan Allah Rabbul Alamin, tidak akan pernah mengalami kebosanan di dalamnya. Tidak akan pernah mengalami yang namanya hidup sengsara, hidup sempit. Walaupun dohirnya yang dialami adalah kelihatannya sengsara, tapi dia tidak merasakan sengsara. Kita lihat kehidupannya para nabi, kita lihat kehidupannya para ulama-ulama kita, para orang-orang soleh mereka. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang sama secara dohir dengan manusia yang lain. Bahkan kadang-kadang mereka lebih berat. Tapi mereka tidak mengalami kesempitan hidup. Mereka tidak mengalami penderitaan hidup. Mereka tidak mengalami keluh kesah. Mereka tidak merasakan bahwasanya hidup mereka sengsara. Tidak ada. Begitu juga ketika Allah berikan kelapangan-kelapangan zahir pada mereka, mereka tidak menilai bahwasanya itu kesenangan.
Mereka tidak menilai bahwasanya itulah kesuksesan dia. Tak. Nabi Sulaiman tidak pernah menilai jadinya raja dia berarti kebesaran dia. Enggak. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menilai sakitnya dia 18 tahun itu kehancuran dia. Enggak ada. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemimpin, menjadi raja. Semua orang-orang akhirnya mengakui dan takluk semua. Tidak menunjukkan itu sebagai kebesaran dia. Ini semua adalah kehidupan mereka. Dan ini menunjukkan mereka telah meraih sesuatu yang berharga. Karena apa? Mereka dan kita itu sama. Diciptakan oleh Allah sama. Dasarnya sama. Mereka punya hati, kita juga punya hati. Bukan berarti mereka tidak ada hawa nafsu, ada. Tapi kenapa mereka bisa menundukkan nafsunya dan nafsunya nurut? Ya karena jalan yang ditempuh oleh mereka tidak sebagaimana jalan yang kita tempuh. Keberhasilan yang mereka telah diberikan oleh Allah tidak keberhasilan yang hari ini kita diberikan oleh Allah. Tidak seperti ini. Sehingga akhirnya keadaan kita, kita tidak merasakan seperti yang mereka rasakan. Padahal ajarannya masih sama. Padahal fasilitasnya masih diberikan oleh Allah. Padahal keadaannya masih Allah tunjukkan. Tapi kenyataannya kita tidak dapat. Karena persoalannya kita belum membangun dasar agama yang nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan kita dengan Allah Azza wa Jalla secara khusus. Punya kepentingan kepada ilmu di dalam kita membangun kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla secara khusus. Makanya kehidupan hati kita tidak pernah rasakan. Kemenangan hati kita tidak pernah rasakan. Kenikmatan hati kita tidak pernah rasakan. Wala surura illa biridahu wa qurbihi. Dan kegembiraan tidak pernah kita raih. Belum lama ini ada seorang ibu-ibu, kebetulan beliau mulai aktif ikut ngaji. Yang sebelumnya beliau itu adalah pengusaha, punya percetakan yang besar di Jakarta sana. Kemarin ziarah ke Semarang ikut ngaji, kemudian saya antar, sempat beliau ngomong sebentar. Beliau bercerita tetangganya itu sekarang ngomong, saya dulu ngelihat wajah ibu itu serem. Kata dia, iya memang saya dicolek aja gak bisa saya. Pikirannya apa? Ini nanti untungnya berapa, ini untungnya berapa, ini untungnya berapa, ini untungnya berapa. Terus tetangganya bilang, bu sekarang kok wajahnya lain? Wajahnya kok sekarang agak cerah? Iya sekarang saya sudah beda. Apa yang membedakan? Dari sisi penghasilan, dari sisi dunia yang didapat, justru dulu dia lebih dapat. Ternyata yang membedakan setelah dia belajar, dia ngaji, mulai hatinya diajar, dididik, mengenal Allah Azza wa Jalla, mulai punya kenikmatan yang dulu dia tidak pernah rasakan. Mulai dia merasakan ada kehidupan yang dulu dia tidak rasakan. Mulai dia bisa melihat sisi kemenangan hidup itu di mana. Dan akhirnya dia merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Sayangnya kadang-kadang kita sekarang ini yang sudah mulai mempunyai agama dan sebagainya, kadang-kadang kita ingin nyoba hidupnya mereka. Padahal kenyataannya juga sama. Kita yang sudah punya nikmat agama dikejar oleh orang-orang yang belum merasakan. Kadang-kadang kita ini yang sudah tahu agama seperti tidak punya nikmat. Bahasanya kadang-kadang lain. Pengennya ingin merasakan dunia seperti yang ada pada mereka, padahal kenyataannya sama. Itu membohongi hati. Kita sudah punya kenikmatan di depan kita, kita tidak tekuni. Sementara orang lain, mereka mencoba mencari apa yang sudah diraih oleh orang lain. Kita malah kadang-kadang terbalik. Ini semua adalah tuntutan hati manusia. Manusia itu butuh hatinya punya kehidupan. Hatinya butuh punya kemenangan. Hatinya butuh punya kenikmatan. Hatinya butuh punya surur. Punya kegembiraan. Dan semuanya itu diterangkan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim. Illa biridahu. Kecuali hati itu ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba. ridho dengan mengenal Allah, ridho dengan mempunyai kekayaan, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Hanya Allah kalau diimani di hati, kemudian menjadikan hati ridho. Bahasa lain yang sering kita bahasakan, ridho, mempunyai kepuasan. Kenapa? Karena hati manusia itu tidak akan pernah puas. Kepuasan itu menjadi sebuah tuntutan hati manusia. Dan berulang-ulang kita sampaikan, sesuatu yang bisa memuaskan itu sesuatu yang punya kriteria apa? Sesuatu yang bisa memuaskan. Hah? Yang punya kriteria apa? Sempurna. Makanya ketika hati itu tidak didatangkan, tidak dibawa untuk mengenal yang sempurna, pasti kecewa. Pasti tidak akan puas. Mencintai istri tidak bisa memuaskan. Tidak akan memuaskan hati. Mencintai suami tidak akan bisa memuaskan hati. Mencintai harta tidak bisa. Mencintai kedudukan, keterkenalan tidak bisa memuaskan hati. Tidak bisa. Karena semuanya itu ada cacatnya. Semuanya itu adalah makhluk. Makanya penawaran yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalimat kemenangan hati adalah untuk meraih ilah. La ilaha illallah. Untuk mengenal Allah sebagai al-ilahul haq. Itu pengenalan. Kalau cuma mengenal Allah sekedar lafaz jalalah Allah, tidak menjawab. Kalau cuma mengenal Allah seperti caranya iblis mengenal Allah, tidak menjawab. Kalau cuma mengenal Allah SWT seperti caranya Abu Thalib mengenal Allah, tidak bisa menjawab. Kalau mengenal Allah SWT seperti caranya Abdullah bin Ubay, orang munafik, tidak bisa jawab. Kalau mengenal Allah seperti caranya orang-orang yang menyimpang, yang bodoh dengan Allah SWT, tidak bisa menjawab. Dan karena itu jawaban itu hanya kembali kepada mengenal Allah yang benar. Dan itu ada pada Islam yang berpegang di atas sunnah. Cuma kadang-kadang kita ini memahami itu sebagai suatu teori-teori yang diterima di akal selesai. Padahal itu adalah jalan untuk kita masuk ke dalam. Makanya kadang-kala kita sudah tahu Ahlus Sunnah itu tidak taktil, tidak takhrif, tidak takwil, tidak tamsil. Dia tidak ada kebahagiaan apa-apa dengan pemahaman. Karena cuma sekedar teori, kaidah, oh Ahlus Sunnah itu tidak begini. Kalau takwil, oh Ahlul Bidah. Kalau takhrif, oh Ahlul Bidah. Padahal itu adalah kaidah untuk kita menyelami bagaimana kita meraih kesempurnaan Allah. Ketika kita mengimani Allah terjatuh kepada takhrif, terjatuh kepada taktil, terjatuh kepada takwil, terjatuh kepada tamsil, gagal kita mengenal Allah dengan benar. Akhirnya kita menyamakan makhluk atau kita ingkar. Kalau sudah begitu enggak ketemu Rabb. Enggak dapat kenikmatan dengan Allah. Jadi kadang-kadang kita memahami tauhid saja itu ya teori-teori belaka yang kosong. Padahal tujuan itu adalah untuk meraih makrifat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akad, kemudian Allahu Samad. Makanya makna ilah itu tidak bisa dipisahkan dengan makna Allahu Akad, dengan makna Allahu Samad. Makna Allahu Akad adalah untuk menetapkan zat Allah, namanya, sifatnya, kesempurnaannya. Kemudian mengenal Allah adalah Al-Kamil. Kalau sudah mengenal Allah adalah Al-Kamil, apa yang dilakukan hamba? Kalau hamba ketemu dengan Al-Kamil, apa yang dilakukan kira-kira? Hah? Sekarang, beberapa kali kita contohkan. Orang biasa makan nasi jatah. Tahu nasi jatah? Kemudian besok dirasakan nasi beras umbuk. Kemudian kira-kira disuruh makan nasi jatah lagi mau enggak? Kenapa? Karena nasi umbuk lebih enak, lebih sempurna. Sebenarnya orang ini di dunia kemana-mana yang dicari apa? Yang lebih. Ya kan begitu? Baju dulu kita, aku punya baju kayak gini, wah sudah paling seneng. Sekarang baju kayak gini, ketinggalan zaman. Menunjukkan apa? Sudah merasa tidak enak. Sudah merasa ini tidak sempurna. Ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini. Punya suami dulu, punya suami cuma kayak gitu. Ah, yang penting saya punya suami. Sudah itu sudah cukup, sudah baik. Begitu seminggu jadi suaminya, oh, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Punya istri juga begitu. Awal mula, enggak, pokoknya kamu baik, saya mau apa adanya. Setelah dijalani seminggu, dua minggu, wah, enggak mau apa adanya. Itu manusia. Itu tuntutan hati. Karena yang dibutuhkan hati itu adalah kamil. Dan manusia kalau tidak meraih kamil, dia akan merana. Walaupun ngaji sunnah, walaupun ngaji salat, kalau dia gagal mengenal Allah Al-Kamil, pasti akan tersiksa. Siksa. Ngaji sunnah cuma sibuk ngintip akhwat. Mana tuh yang belum punya jodoh? Ini menunjukkan bodoh, tidak mengenal Allah. Cuma ngintip ikhwan, cuma ngintip mana ikhwan yang kaya, yang prospek. Mana cuma ngintip mana akhwat yang orang tuanya kaya. Ini menunjukkan bodoh, tidak mengenal Allah Azza. Berarti ngaji salafnya bukan mengantarkan dia untuk mengenal Allah Rabbul Alamin. Padahal dulu Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ngetes orang alun bidah. Ditanya, bagaimana kamu beriman dengan sifat dan nama Allah? Maka dia jawab, nih, mengenal Allah dengan namanya dan sifatnya itu begini. Al-imanu bima wasofa al-imanu bima wasofa Allahu fi kitabihi wa bima wasofahu bihi rasuluhu min ghairi taktilin wala takhrifin wala takyifin wala tamsilin. Kata Syekh Al-Albani, kamu dapat itu dari mana? Dari kalian, wahai Syekh. Ahlus sunnah itu punya jalan untuk meraih sempurna. Tapi coba lihat sekarang ini orang ngaji ahlus sunnah. Yang berkepentingan untuk mencari jalan mengenal Allah berapa orang? Kenapa kamu ngaji ahlus sunnah? Prospek sekarang ahlus sunnah itu. Di situ ada dokter, bisa kita ajak kerjasama. Di situ ada orang kaya, ada akhwat cantik banyak, ada ikhwan yang kaya banyak. Ya, kenal ahlus sunnahnya cuma kayak begitu. Ya kembali ke ahlul bidah aja. Oh, ahlus sunnah itu kaidahnya untuk mengantarkan kita meninggalkan makhluk mengenal Allah Rabbul Alamin. Kalau ternyata kita menjadi ahlus sunnah ujung-ujungnya muter-muter aja dengan makhluk, sama saja kembali ke masa lalu. Apa cita-cita besar ahlus sunnah? Menjadi orang mukhlisin. Ya kan? Jadi apa orang? Orang mukhlisin. Orang mukhlisin itu orang yang punya kehidupan khusus dengan Allah Rabbul Alamin. Punya ketakutan khusus, punya kecintaan khusus, punya cita-cita hidup hanya mati untuk Allah Rabbul Alamin, punya harapan khusus dengan Allah Rabbul Alamin, kerinduannya hanya ingin bertemu dengan Allah, itu ahlus sunnah. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu begitu. Karena itu jawabannya ada di sana. Ya kalau sekarang orang ahlus sunnah, tempatnya kebenaran, hatinya sakit, kenal Allah aja gak bisa. Kenal kesempurnaan Allah gak bisa, gimana jadi ahlus sunnah? Hanya jadi katanya ahlus sunnah, ya ahlus sunnah mereknya aja orangnya gak karu-karuan. Ini ikhwan ya wakati bikin bahimani orang Allah. Hakikat yang dibutuhkan manusia yang salim. Dan ahlus sunnah ini adalah wasilah yang Allah jaga sampai hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allahu amruhu. Di mana Allah selalu menjaga dia dengan sebab apa dia menjaga? Dengan sebab apa Allah menjaga ahlus sunnah? Karena ahlus sunnah punya kehidupan khusus dengan Allah. Kalau tidak punya kehidupan khusus dengan Allah, enggak ada penjagaan. Karena itu Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan perang Badar, kalian 100 orang bisa mengalahkan berapa? 1000. Ya. Ketika kalian ini adalah kuat, apa kekuatan di sini? Kuatul din, kuatul iman. Kalian 1 orang bisa mengalahkan 1000. Kemudian pada waktu perang Uhud Allah mengatakan alima, Allah tahu bahwasanya kalian adalah dhafun, lemah. Apanya yang lemah? Agamanya lemah. Kalian 100 hanya bisa menghadapi 200 orang. Jadi kalau Allah memberikan penjagaan, memberikan kemenangan sebagaimana di dalam hadis-hadis kepada ahli sunnah, karena ahli sunnah itu punya kehidupan khusus dengan Allah, punya kehidupan hati yang besar dengan Allah Rabbul Alamin. Ada satu hikmah yang diterangkan oleh beliau Sesa'di rahimahullah ketika beliau Sesa'di menjelaskan ayat surat An-Nasr, di mana pada akhir surat An-Nasr Allah memerintahkan Nabi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa perintah ini? Perintah untuk bersyukur yang betul, yaitu bersyukur dengan membangun imannya yang benar. Membangun imannya yang benar kepada Allah. Apa? Fasabbih. Bertasbih, mensucikan Allah dengan menyanjung Allah dengan sanjungan yang mutlak. Bihamdi rabbika. Mensucikan Allah dengan menyanjung ini menunjukkan seorang hamba punya kehidupan khusus mengenal Allah Rabbul Alamin. Allah adalah kamil, sempurna di dalam zatnya, di dalam namanya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Kemudian akhirnya dia mengimani bahwasanya Allah adalah al-kamil, dia sanjung Allah secara mutlak, kemudian dia sucikan Allah azza wa jalla dari apa yang ada pada makhluk. Kemudian dia merendahkan diri, apa? Wastaghfir. Hidup punya kehidupan selalu mengakui rendahnya, kesalahannya, dosanya. Makanya para sahabat walaupun ahli ibadah, setelah ibadah kesibukan mereka untuk istighfar kepada Allah, kesibukan mereka untuk memperbaiki dosa-dosa mereka. Kemudian inilah kata Syekh Sa'di, padahal ini turun setelah apa? Setelah apa ini turun? Setelah ayat idza jaa nasrullah. Maknanya apa? Ketika telah datang pertolongan Allah. Apa? Penaklukan apa? Mekah. Dan pertolongan Allah waktu penaklukan Mekah ini, apa penyebabnya? Penyebabnya kehebatan Nabi atau disuruh masuk oleh Allah gratis? Masuk Fathul Mekah ini. Nabi bertempur habis-habisan atau disuruh oleh Allah masuk ke Mekah gratis? Hah? Waktu masuk Mekah ini gratis atau bertempur habis-habisan? Gratis. Dengan sebab apa? Dengan sebab kemenangan agama. Ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan perjanjian Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah secara zahir kalah, karena Nabi tidak boleh masuk ke mana? Ke Mekah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diilhamkan oleh Allah untuk memerintahkan para sahabat berdakwah di Jazirah Arab. Maka kemudian mereka sibuk ngajari umat, mendidik umat di Jazirah Arab. Sampai kemudian seluruh orang Jazirah Arab menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat seperti itu, perjanjian yang mereka telah tulis rusak, dimakan binatang aneh-aneh. Allah perintahkan binatang untuk makan perjanjian itu. Di saat setelah itu, salah seorang musyrikin berkhianat. Berarti ini sudah boleh masuk gratis gak? Hah? Sudah boleh masuk gratis? Masuk gratis ke Mekah. Menang dengan agama, setelah itu disuruh menjaga agama. Kata Syekh Sa'di, sunnatullah yang terjadi, al-ayyamu dual. Hari itu kan berputar, kata orang, kadangkala di atas, kadangkala di bawah. Dan itu sunnatullah. Dalam hadis diriwayatkan, makhluk itu kalau sudah sampai puncaknya, biasanya apa? Biasanya apa? Satu, itu pasti. Gak bisa ditawar-tawar. Makhluk kayak apapun, kalau sudah sampai puncaknya, pasti jatuh. Kata para ulama, ini sunnatullah untuk menunjukkan kepada manusia yang kuat itu Allah, bukan makhluk. Nah, Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga agama setelah dimenangkan. Ini setelah dimenangkan. Disuruh menjaga agama. Biasanya orang itu butuh kepada Allah pada waktu kalah pemenang. Hah? bengok-bengok, ya Allah, ya Allah, itu pada waktu bangkrut atau pada waktu dia sukses? Bangkrut, bangkrut baru bengok-bengok. Kalah baru teriak-teriak. Istighosah, sunatan masal, tobat masal, apa? Silaturahim masal, ya, berdoa masal, itu kalau udah kalah. Tapi kalau sudah menang, Allah dilupakan. Maka di sini Allah menyuruh Nabi di saat menang untuk mensucikan Allah dan untuk istighfar, untuk menjaga agama. Kata beliau sesadi, supaya dikokohkan kemenangan. Karena sesuatu kalau sudah di atas itu mesti enggak lama jatuh. Makanya kemenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat dilanjutkan sahabat para khulafaur rasyidin berkurang apa tambah naik? Tambah luas kemenangan apa tambah kecil? Tambah luas. Ini aja lipatan tindakan. Kembali kepada kehidupan dengan Allah. Sekarang ini kita sekarang orientasi kita ini udah berubah. Disadari apa tidak? Orang Islam kalau disuruh berjuang, yakinlah kepada Allah, kayaknya gak ada harapan. Perbaikilah agama, gak ada harapan. Tapi kalau ini manajemen kamu, ini harus kamu gini kan, ini kamu harus punya ini, kamu harus punya ini, kamu ini, wah jumlahmu kurang ini, oh iya, iya. Wah semangat, kayaknya menjanjikan. Padahal ini tidak pernah ada. Fata Morgana. Di mana pernah ada umat Islam diberikan oleh Allah kemenangan dengan sebab-sebab seperti itu, tuh di mana pernah ada? Tapi kita itu sering terfitnah. Kalau disuruh memperbaiki agama, nafsi-nafsi itu kan pribadi. Tapi kalau sudah dunianya disuruh memperbaiki atas nama agama, memang kita ini harus betul-betul ini perhatian seperti itu. Tapi kalau disuruh benerin agama, benerin iman, suruh ngaji, suruh mengenal Allah, suruh ini yang baik, wah, gitu terus kapan kita bisa membangun kemenangan, kapan kita bisa ini, kapan kita na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang diberikan oleh Allah keselamatan. Bagaimana dia membangun kemenangan di dalam hatinya? Karena hati manusia itu yang dibutuhkan adalah bagaimana dia diridhai oleh Allah. Dia mendapatkan kepuasan karena Allah adalah zat yang kamil. Dan bagaimana caranya mengenal Allah azza wajalla yang benar di dalam ilah. Setelah dia mengenal Allah al-kamil, apa setelah al-ahad ayatnya? Setelah Allah mengenalkan al-ahad, Allah mengenalkan dirinya apa? Dalam surat Al-Ikhlas, As-Samad, apa maknanya As-Samad? Apa? Wah itu terjemahannya buku pelajaran anak-anak. Tempat bergantung. Terjemahan di mana itu tempat bergantung? Beliau sesaji ketika menjelaskan Allah As-Samad, Tasmaduhu jami'ul khalqi kulliha fi jami'i hajatihi. Dan kemudian disimpulkan oleh beliau sesadi, fahuwal maksud. Sekarang kita sudah enggak hidup kita semuanya adalah taksiduhu jami'i hajatina ilallah. Kita sedang sholat saja, kita tidak mudah memaksudkan sholat kita untuk Allah. Masih banyak terganggu dengan fitnah yang lain. Bagaimana yang lain? Kata beliau sesadi, yang namanya as-samad itu, makna pertama as-samad itu adalah, kata beliau, as-sayyidul adib. Dari makna al-ilah, ya apa, al-akad yang pertama. Kemudian makna as-samad yang kedua, kata beliau sesadi, alladhi tasmaduhu jami'ul khalqi kulliha. Semua makhluk menuju ke sana di dalam seluruh kehidupannya, dunianya dan agamanya. Makanya di dalam hadis nuzul, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, apa Allah berfirman? May yad'uni fa astajib lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Begitu kan? Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Kata beliau Sesadi, ini dikumpulkan oleh Allah dalam seluruh kebutuhannya makhluk. Kalau mayyas aluni fa'utiyahu, ini urusan dunia pada umumnya atau urusan agama? Ya? Mayyas aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku akan beri, ini urusan umumnya. Makna ini adalah urusan dunia atau urusan agama? Ya? Siapa yang minta kepadaku aku akan beri, urusan dunia atau agama? Ya? Urusan dunia. Makanya doa seperti ini ulama sering mengatakan doa apa ini? Doa masalah, doa permintaan. Allah menjanjikan di dalam hadis nuzul agar seorang hamba hanya minta kepada Allah. Sekecil-kecilnya urusannya di dalam dunia, minta kepada Allah. Kemudian wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Ini urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama. Maka urusan dunia, urusan agama hanya kembali kepada Allah. Dan itulah makna as-samud. Maka Allah memberikan jawaban, manusia hatinya bisa mendapat ketenangan kalau dia berhasil mengenal Allah sebagai ilah al-haq. Makanya la ilaha illallah adalah la ilaha bihaqqin. Tidak ada sesembahan dengan benar. Yang makna ilah di sini ada di dalam makna al-ahad, kemudian ada di dalam makna apa? As-Samad. Orang yang telah mengenal Allah sebagai ilah berarti dia telah mewujudkan kehidupan apa yang ada pada nama al-ahad dan apa yang ada pada nama As-Samad. Sekarang dari mana kita bisa mengenal kesempurnaan Allah Azza wa Jalla? Enggak pernah nuntut ilmu? Enggak pernah belajar asma wa sifat? Tidak pernah mentadaburi nama-nama Allah? Tidak pernah mentadaburi sifat-sifat Allah? Tidak pernah mentadaburi fi'il perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa mengenal Allah secara benar tentang Allah adalah Al-Kamil. Tidak akan bisa lahir di mana seorang hamba kemudian punya asa. Maka bagaimana dia bisa ridho? Tidak akan selesai sudah. Ini keadaan yang ada pada hati manusia, di mana hati manusia tidak akan bisa ridho kecuali dengan ridho kepada Allah. Makanya kalau hati itu sudah dikenalkan Allah Azza wa Jalla dengan ilm, dengan makrifat yang khusus, sebagaimana bisa meraih ka'anna katara, hati itu kemudian akan ridho. Maka tenang wa qurbihi. Dan hati itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, tidak akan bisa mendapatkan kehidupan kecuali hati itu dekat dengan Allah. Wal unsi bihi, kecuali hati itu gembira dengan Allah. Bagaimana hati gembira dengan Allah kalau hati itu banyak mengenal Allah? Walaupun tidak bertemu. Kalau dia banyak mengenal Allah Azza wa Jalla dengan benar, dia seperti mengenal, seperti melihat Allah dan gembira. Apakah itu bisa dipahami? Bisa. Secara akal, secara kenyataan bisa dipahami. Banyak orang berhubungan sama orang, gak pernah ketemu, disebut namanya wajahnya berseri-seri. Banyak kan? Gak pernah ketemu, disebut misalnya antum, punya orang tua, punya bapak, dan kenal bapaknya, kenal ibunya dengan baik, dan kenalnya menyenangkan. Kemudian berpisah jarang, gak pernah ketemu, disebut namanya aja senang. Kenapa? Karena punya pengenalan yang benar. Tapi kalau orang tidak kenal apa-apa dengan dia disebut namanya, biasa-biasa saja. Sama kita hari ini, disebut nama Allah dengan tidak, ya biasa saja. Tidak kemudian kaget, tidak kemudian wajah kita cerah, tidak kemudian hati kita senang. Disebut makhluk malah kadang-kadang lebih senang. Gimana caranya seorang hamba orang beriman? Disebut Allah biasa saja, disebut makhluk dia lebih terhibur. Gimana? Punya kehidupan iman seperti ini. Tidak akan mungkin hati bisa sanggup. Makanya kalimat ini diungkapkan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim untuk menjelaskan kembali bagaimana sebenarnya hati yang salih. Fihi yatma'innu wa ilaihi yasfuru. Hanya kepada Allah hati itu bisa tenang, wa ilaihi yaskunu, dan hanya kepada Allah hati itu bisa menetap, wa ilaihi ya'wi, hati itu bisa berlindung, wa bihi yafrahu, hati senantiasa tenang, wa alaihi yatawakkalu, kemudian hati itu menyandarkan semua urusannya, kepentingannya, hajat hidupnya, wa bihi yathiqu, dan hati itu kemudian siqah, tidak ada keraguan dengan Allah. Sebagaimana para anbiya, keadaan yang dialami oleh mereka tidak pernah meragukan kehidupan dia dengan Allah. Tidak pernah. Selalu dalam keadaan yakin. Walaupun akhirnya mereka mengalami ujian-ujian hidup yang banyak, tapi kenyataannya mereka yakin dengan Allah Rabbul Alamin. Sehingga Allah banyak memberikan kemenangan kepada mereka para anbiya. Maka wa iyyahu yarju, kemudian akhirnya hati itu hanya berharap kepada Allah, walahu yakhafu, dan hati itu hanya senantiasa takut kepada Allah azza wa jalla. Maka di penjelasan ini beliau kemudian menjelaskan, fayalahu min qalbin mirrabbihi wa mirrabbihi ma adnahu wa min qurbihi ma akhdahu. Maka wahai, seandainya bagi orang itu memiliki hati di mana hatinya dari Rabb-nya, alangkah dekatnya hati itu dari Rabb-nya. Alangkah baiknya orang yang memiliki hati di mana kehidupan hatinya adalah hati yang paling dekat dengan Rabb. Wa min qurbihi ma akhdahu, dan yang paling mulianya di dalam hidup dia adalah mendekat dengan Allah. Kalau orang kesibukan hatinya sudah seperti ini, faqad nala hidaahu wa dawaahu. Orang seperti ini sungguh dia telah berhasil meraih makanannya. Makanya dikasih makanan lain enggak mau. Qad nala ghida'ahu, sungguh dia telah berhasil meraih makanannya. Kalau diganti makanan lain enggak akan mau. Kemudian kata beliau, wa dawa'ahu, dan sungguh dia telah berhasil menyembuhkan hatinya. Telah berhasil menyembuhkan hatinya. Karena hati-hati yang mereka tidak bertemu, tidak marifat kepada Allah akan sakit. Hati yang mereka tidak dibawa, tidak marifat kepada Allah akan kelaparan dan tidak pernah kenyang. Makanya kalau orang itu betul-betul marifat kepada Allah dengan benar, makanan tercapai. Kemudian kondisi sakitnya jadi sembuh. Wa syifahu wa hayatahu. Maka kemudian hati meraih kesembuhannya dari penyakit hawa nafsu, dan hati meraih kehidupannya karena sudah terpenuhi makanannya. Wa nuruhu wa quwwatuhu, dan hati itu meraih cahayanya dan meraih kekuatannya. Wa ladzatihi wa nuruhu wa quwwatuhu wa ladzatahu, kemudian hati itu meraih lazatnya, meraih kesenangannya. Wa na'imahu, dan hati itu meraih kenikmatannya. Ma huwa ajallu anwa'in na'im wa atyabun tayyibat wa aqdamul ladah. Maka beliau mengingatkan, ini adalah semulianya, seluhurnya dari berbagai macam kenikmatan. Mengenal Allah, kebutuhan hati untuk meraih kesempurnaan Allah, menuju kepada Allah, itu adalah yang paling baiknya dari kebaikannya makhluk, dan yang paling besarnya kelezatan-kelezatan hidup yang diraih oleh makhluk. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam sebuah ayat, dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang dia telah beramal salih, baik dia dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang punya kehidupan khusus, yaitu beriman kepada Allah, mengenal Allah dengan iman yang syar'i, dengan iman yang akan mempunyai istimrar, dengan iman yang akan mempunyai dampak di dalam kehidupannya, itulah iman yang diterima oleh Allah. Wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Maka Allah menjanjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang thayyib. Allah akan menolong dia kepada kehidupan yang thayyib. kehidupan orang-orang yang mereka mendapatkan hakikat hidup yang sebenarnya. Ikhwani wa akhwati fi din rahmani wa rahmatullah, para ulama ketika menjelaskan tentang hakikat kehidupan yang thayyib, dalam sebuah penjelasan yang dimaksud kehidupan yang thayyib adalah rahah, yaitu di mana mereka manusia selalu mendapatkan kehidupan rahah, selalu mendapatkan kehidupan kelapangan. Kehidupannya tidak akan pernah mengalami kesempitan. Itu adalah makna kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yang itu menunjukkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya dari kehidupan orang beriman. Makna dari ibadah kehidupan yang raha juga terkandung kehidupan al-amn, aman. Karena orang itu merasakan raha, merasakan lapang, diantaranya karena teraihnya, tercapainya keamanan. Dan semuanya itu adalah kembali kepada kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak meraih kehidupan ini, maka dia tidak akan bisa meraih keamanan. Kemudian lebih jauh, dia tidak akan bisa meraih kehidupan raha. Ini hakikat daripada ayat thayyibah yang diterangkan oleh para ulama kita. Dan ini hanya bisa diraih manusia kalau hatinya dia salim. Dan hati yang salim adalah hati yang punya kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla secara khusus. Sebagaimana yang tadi telah kita terangkan di dalam apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ini alamat yang ketiga yang sebagaimana ini menjadi ukuran paling pokok bagaimana orang itu meraih qalbun yang salim. Bagaimana kehidupan dia dengan Allah Rabbul Alamin? Baik di dalam dia mengenal Allah sebagai zat yang memiliki sifat sempurna. Kemudian dia mengenal Allah sebagai As-Sayyidul Adim, raja yang agung, yang di dalam kehidupan ini akan lahir rohnya iman. Di mana seperti yang diterangkan oleh para ulama kita, kehidupan rohnya iman kalau orang itu punya kehidupan mahabbah. Kalau dia punya kehidupan cinta kepada Allah, kemudian takdir. Dan takdir dan cinta ini tidak akan diraih oleh makhluk kecuali dengan mengenal Allah. Ketika dia mengenal Allah Azza wa Jalla, dari ma'rifatnya dia kepada namanya, kepada sifatnya, akan lahir di dalam hati mencintai Allah melebihi dari makhluk. Kemudian setelah lebih jauh lagi mengenal Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, akan lahir lagi di dalam hatinya takdir kepada Allah. Dia mengenal Allah adalah adim, kemudian dia mengenal dirinya adalah rendah. Maka inilah rohnya iman. Sehingga kalau orang memiliki roh iman ini, itulah sebenarnya dia punya kehidupan iman yang benar. Dan ini wasilahnya adalah hanya kembali kepada ilmu. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menyebutkan di dalam kitab beliau, yaitu kitab Bayan Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, beliau menerangkan, amma alimtu anna lillahi ibadan askatahum khasyatullah. Kalian hendaknya kalian itu tahu, hendaknya kalian mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki hamba-hamba. Allah itu memiliki hamba-hamba yang khusus. Dan Allah menerangkan hamba yang khusus ini ketika Allah mengatakan kepada iblis. Di mana ketika Allah mengatakan kepada iblis bahwasanya kamu tidak punya kekuasaan sedikitpun kepada mereka. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Imam Ibnu Qayyim di sini, Allah memudhofkan hamba dengan dirinya. Ibadi di sini. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Maksudnya ini adalah hamba-hamba Allah yang khusus, yaitu orang-orang yang punya kehidupan khusus dengan Allah. Laisa alaika sultan, kata Allah kepada iblis, kamu tidak punya kekuasaan sedikit. Kalau manusia itu masuk dalam kategori ibadi. Dan inilah yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Rajab Al-Hambali, Allah itu memiliki hamba-hamba yang khusus. Siapa mereka? Kata beliau Al-Imam Rajab Al-Hambali, khasyatullah askatahu. Khasyatullah, dia punya kehidupan takut kepada Allah. Takutnya dia kepada Allah, askatahu, menjadikan dia, membuat dia diam, membuat dia punya kekhusyuan anggota tubuh. Takutnya dia kepada Allah, dipenuhi hatinya takut kepada Allah, ibaratnya kasarannya sampai tidak bisa ngomong. Karena dia mikirkan kehidupan hatinya di mana takut kepada Allah sibuk, sampai menjadikan dia tidak mau banyak ngomong. Coba kita lihat, sering kan kalau ada orang ketakutan kepada sesuatu yang luar biasa takutnya, kadang-kadang orang itu diajak ngomong mau gak? Mau gak? Dia termenung, diam sendiri, mikirkan bagaimana, kan begitu. Dan itu sebenarnya adalah takut ibadah. Yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya Allah memiliki hamba-hamba khusus. Siapa? Orang yang hatinya punya kehidupan takut kepada Allah, yang takutnya kepada Allah itu menjadikan dia tutup mulut. Tidak banyak serayat, tidak banyak ngomong, tidak banyak itu, tidak banyak ini, tidak banyak ini. Lapang juga tidak membingungkan dia, tidak banyak komentar. Sedih juga tidak mengantarkan dia, tidak banyak ngomong, tidak banyak keluh kesah, tidak banyak ini. Karena hatinya punya kesibukan takut kepada Allah. Ini diterangkan oleh Ibnu Rajab. Kata beliau, min ghairi ayyin. Dia takut kepada Allah bukan karena dia tidak pintar ngomong. Abu Bakar itu adalah afsahun nas. Abu Bakar itu manusia paling fasih, paling orator kalau berani orator. Tapi lihat omongannya Abu Bakar, banyak apa sedikit. Abu Bakar itu ngomongnya sedikit-sedikit. Ibnu Rajab pernah meneliti pembicaraan para salafus saleh. Semakin alim ngomongnya semakin sedikit. Jadi sahabat dengan tabiin, coba kalau membicarakan Al-Quran, omongannya lebih banyak mana? Tafsirnya sahabat dengan tafsirnya tabiin lebih panjang mana? Hah? Lebih panjang mana? Lebih panjang tafsirnya sahabat atau tabiin? Tabiin. Tapi lebih alim mana? Lebih alim sahabat. Tabiin dengan atba'ut tabiin, kalau mereka membicarakan dalil, keterangannya lebih panjang mana? Lebih panjang atba'ut tabiin. Lebih alim mana? Lebih alim tabiin. Maka ini yang diterangkan oleh Ibnu Rajab. Orang alim yang sesungguhnya justru tidak sibuk mereka ini untuk tidak punya rasa malu banyak ngomong yang gak ada gunanya. Karena ilmunya dia menjadikan dia punya kesibukan dengan Allah. Menjadikan bukan karena dia tidak bisa nyampaikan, bukan karena dia tidak bisa ngomong, enggak. Askatahum khasyatullah min ghairi ayyin. Bukan karena dia tidak pintar. Kemudian wala bu'min, bukan karena dia bisu. Dia diam itu bukan karena orang bodoh, lunga-lunga seperti kita kalau diam. Kalau kita diam, ditanya diam, disuruh ngomong diam, diapa-apain diam, memang tidak ada bahan. Ya kan? Memang gak ada bahan, bingung, nuntut ilmu gak pernah, ini gak pernah. Ngaji jantek, ngajinya juga bingung, kayak orang keliling makan makanan sana sebentar, sini sebentar. Jawab juga akhirnya bingung. Kenapa bingung? Kenapa diam? Ya karena bingung. Mereka para salafus soleh itu diam, tidak menjadikan agama ini adalah hiasan mulut. Kenapa? Karena hatinya punya kekhusyuan dengan Allah. Bukan karena bisu, tidak lancar ngomong, bukan karena tidak ada bahasa, bukan. Bahkan diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, lahum al-ulama. Mereka ini orang-orang alim. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu mereka yang paling agung di dalam mengenal Allah. Wal fusaha, wal fusaha, dan mereka ini adalah orang-orang fasih, orang-orang ahli bahasa. Kemudian watulaqa, mereka adalah orang-orang merdeka, orang-orang bebas, orang-orang yang dosa-dosa mereka ini diampuni oleh Allah. Tidak banyak beban fitnah kehidupannya, enggak seperti kita. Kalau seandainya kita ini ada jaminan, dosa kalian yang akan datang sampai hari kiamat diampuni oleh Allah, kira-kira apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat? Kita langsung pasang pamflet Tabligh Akbar, pembicaranya orang yang dosanya diampuni oleh Allah dari dulu sampai hari kiamat. Iya kan? Sahabat itu kan sudah jelas-jelas kan? Kepada Ali Badr saja Allah mengatakan, qad ghafartum ma taqaddama. Allah telah mengampuni dosa kamu yang sudah lewat dan akan datang. I'malu ma syi'tum, kalian berbuat apa yang kalian berbuat. Ini Ali Badr. Tapi bagaimana sahabat? Sibuk promosi keliling tentang dirinya adalah orang-orang tulaqa. Enggak, diam. Justru dia menjaga jaminan Allah. Karena jaminan Allah itu akan berjalan dengan sebab-sebab. Orang masuk jannah ditinggikan oleh Allah dengan sebab amalan yang tinggi. Karena itu mereka tahu persis. Bukan seperti kita. Kita kalau dijamin masuk surga, liburan kita akan ke Amerika. Kan sudah dijamin masuk surga. Mendingan kita liburan ke Los Angeles, ke mana, kan begitu. Sahabat enggak. Mereka sudah tulaqa. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang ibaratnya masuk surga belum, kan begitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan Allah. Sibuk bagaimana mereka menjaga hati mereka dengan Allah. Ini keadaan yang ada pada mereka. Hum tulaqa wa hum nubala. Mereka ini adalah orang-orang yang punya karya-karya hebat. Orang-orang mulia. Amalan-amalan mereka menakjubkan. Sekarang bagaimana tidak? Di antara mereka ada yang dengan sebab membaca suratul al-ikhlas, sering membaca suratul al-ikhlas, turun wahyu. Allah mencintai sahabat ini. Kita sering baca suratul al-ikhlas? Sering gak? Sering kan? Pagi baca, sore baca. Pernah ada wahyu turun? Allah mencintai kita? Pernah ada wahyu turun? Mereka nubala. Kita ini kelihatannya kayaknya banyak yang kita karyakan tapi belum nubala. Mereka itu orang-orang nubala. Kadang-kadang amal mereka cuma kelihatannya cuma sepele, tapi orang-orang menakjubkan. Seperti sahabat yang dulu setiap kali pagi Nabi mengatakan ada orang ahli surga mau lewat. Orang heran, mana ini ahli surga? Tiba-tiba ada orang cuma pakai sendal, bawa wudu, sholat sunnah pulang. Kemudian datang lagi, Nabi mengatakan ada orang ahli surga mau lewat. Orang sahabat melihat, mana itu orangnya? Tahu-tahu cuma ada orang lewat, bawa sendal, rompah, kemudian wudu, sholat sunnah, pulang. Sahabat heran, kok setiap kali Nabi ngomong begini, dia lewat. Setiap kali ngomong begini, Nabi SAW, dia lewat. Penasaran. Kemudian dicari, apa ini penyebabnya? Bermalamlah sahabat ke sana, sholat malam enggak? Enggak pernah bangun sholat malam. Gimana dia ahli surga? Bangun malam cuma batuk-batuk, kemudian menyebut nama Allah sebentar, tidur lagi. Pagi-pagi mereka tanya, saya itu sebenarnya punya masalah. Saya datang ke sini karena Nabi selalu ngomong akan ada ahli surga lewat. Setiap kali Nabi habis ngomong begitu, kamu lewat. Gitu. Nah, kamu itu punya amalan apa? Kata seorang Ansar, lah kamu lihat saya apa? Saya nggak melihat apa-apa. Ya sudah, seperti yang kamu lihat. Habis itu dia pulang. Dia pulang dipanggil lagi. Kamu lihat apa? Kata dia. Saya nggak lihat apa-apa dari kamu. Lah kamu punya apa? Kata dia. Kata seorang sahabat, apa ini? Apa? Saya seumur hidup saya nggak pernah sakit hati sama orang. Lah itu yang saya tidak punya. Kata dia. Ada orang di antara kita enggak pernah sakit hati sama orang? Hah? Sama sekali enggak pernah sakit hati dengan orang? Mudah ini dikerjakan? Kelihatannya cuma itu aja, tapi nubala mereka. Kalau mereka penuntut ilmu nubala, kalau mereka mujahid nubala, kalau mereka ahli ibadah nubala, kalau mereka birrul walidain nubala. Kita ini mujahid bingung, penuntut ilmu bingung, orang alim bingung, jadi pedagang bingung, bingung semua, enggak ada yang nubala. Mereka ini orang-orang nubala. Apa yang menjadikan nubala mereka? Contoh yang dikisahkan oleh Nabi. Ada seorang birrul walidain. Kita sering birrul walidain. Sering kita birrul walidain? Insyaallah sering. Tapi ada seorang birrul walidain. Sampai dengan sebab birrul walidainnya, pintu gua, dia berdoa, ya Allah bukakan pintu gua itu. Pintu gua buka. Hanya dengan sebab birrul walidain. Saya, antum sudah sering birrul walidain ya. Coba misalnya sedang tertimpa musibah, langsung berdoa, ya Allah dengan sebab birrul walidain saya dengan orang tua saya, itu tolong dikeluarin itu bencana itu. Datang enggak? Pergi enggak bencana? Kalau orang Jawa bilang jawabannya orang mandi. Kenapa coba? Contoh birrul walidain yang disebutkan oleh Nabi di sini mana? Apa contohnya? Seorang yang punya anak istri dan hidupnya miskin, ya kan? Terus punya orang tua, kerjanya tiap hari cari susu, kan begitu? Begitu dapat susu, dia datang ke orang tuanya dulu, diminumkan orang tuanya sampai kenyang, setelah sisa baru dibawa kemana? Ke anak dan istrinya. Ada yang bisa sanggup begitu? Itu baru birrul walidain nubala. Suatu hari dia datang ke orang tuanya ngantuk, tidur. Apa yang dia lakukan? Kalau orang seperti kita, orang modern, gak akan melakukan begitu. Ah, gak efektif. Ini perjuangan gak efektif. Daripada saya duduk di sini, mending saya pulang dulu ketemu istri saya minumkan istri saya, anak saya, dia malah tersenyum sama saya. Ah, mungkin saya dikasih hadiah. Nanti sisanya saya bawa, bapak ibu masih tidur, apalagi saya belikan kipas angin di sana, kan malah tadi tidurnya nyenyak. Amalan kita itu amalan akal, bukan amalan nubala sekarang. Kenapa? Apa yang menjadikan dia begitu? Kalau seandainya dia pulang dulu, orang tuanya tahu enggak? Ya? Apalagi sekarang zaman modern, belikan obat bius. Wis ngantuk di bius sisa. Tahu enggak orang tuanya? Enggak tahu kan? Tahu-tahu di situ kelihatan khusus, saya sudah nunggu loh bapak lama. Apa yang menjadikan sahabat ini? Punya kehidupan khusus dengan Allah. Bapak saya tidak tahu, ibu saya tidak tahu, Allah Jalla wa'ala tahu. Makanya dia duduk, dia tunggu. Birrul walidainnya nubala. Karena ma'rifat kepada Allah. Para ulama menyebutkan karena ma'rifatnya dia kepada Allah, dia tunggui orang tuanya walaupun tidur di rumah istrinya dan anaknya kelaparan. Ini karena amal mereka nubala. Kita ini berkarya satu saja nanggung. Belajar bahasa Arab era katam-katam bubar jalan terus. Semua gagal. Ini gagal. Kenapa? Lemahnya kita punya kehidupan hati kepada Allah. Sikok kita kepada Allah jatuh. Apa yang menjadikan seorang tuan punya karyawan pulang kampung gajinya tertinggal, kemudian disimpan, ditumbuhkan, jadi kaya banyak, kemudian orangnya datang dikasihkan semua padahal dia sendiri sudah habis hartanya. Kalau kita mikirnya apa? Gajimu dulu biro, 250 ribu ya sudah tuh, kasih 250 ribu. Secara dohir dolim gak dia? Enggak. Tapi Allah tahu, ini bukan uang saya. Sekarang mana yang sering musyawarah ekonomi Islam seperti itu? Ada yang mau sanggup seperti itu, tuh namanya benar-benar apa itu? Mudharabah. Ini baru namanya betul-betul orang yang membangun ekonomi Islam. Ekonomi yang ma'rifat kepada Allah. Tiwas-tiwas mudharabah ternyata hatinya cinta dunia semua. Ya keperu-keperuan sama aja. Kelihatannya mudharabah kerjasama bisnis. Sirka. Habis itu pencuri semua. Sama aja hatinya gak takut kepada Allah. Makanya dolim semua. Awalnya manis di belakang sakit hati. Kenapa? Tidak ada kehidupan khusus dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya dulu Nabi datang bukan membangun perekonomian, bukan membangun konseling keluarga, bukan membangun perkebunan, bukan membangun kantor-kantor, tapi membangun hati. Kenapa? Kalau hatinya beres, semua beres. Jadi gak perlu lagi ada konseling keluarga, seminar keluarga jatuh miskin, gak ada. Karena miskin ridho, kaya juga tidak bingung. Sekarang kita ini kadang-kadang aneh. Salafi itu yang dibingungkan. Wah, saya sedih ini Ustaz, susah. Kenapa? Saya sebenarnya pengen berdakwah, saya senang jadi orang dai, tapi kehidupan saya hari-hari ini gak mencukupi. Loh, kok bisa gak mencukupi? Saya bilang, kok bisa gak mencukupi? Nah, saya sehari cuma 10 ribu. Dan 10 ribu kalau dibuat makan bisa kenyang gak? Bisa. Ya sudah tuh, sehari makan sekali. Kan cukup kan? Loh, gimana? Loh, kalau sehari makan satu kali mati gak? Loh, kok bingung ini? Orang di laut yang kapalnya pecah, setengah bulan gak makan aja gak mati. Loh, kalian pejuang, makan saya satu kali aja sudah. Di rumah itu konferensi suami, istri, anak. Ini salafi kita ini gagal ini. Maksud sehari cuma makan satu kali, berarti gak maju salafi kita ini. Ini sebenarnya di sini nih loh. Jadi problem, apa-apa problem, semua problem. Sebenarnya problem itu hatinya. Hatinya gak kenal Allah. Ini semua jadi permasalahan. Makanya dulu para dia datang itu bukan pengkaderan dai, gajinya sekian, ini sekian, enggak. Yang diperbaiki iman, ma'rifat kepada Allah. Banyak sahabat yang sengsara di zaman dulu Nabi berdakwah. Nabi ketika di Mekah didatangi sahabat-sahabat yang tiap hari sengsara. Ya kan? Mereka mengeluh, ya Rasulullah, kita sudah enggak kuat. Apa jawaban Nabi? Ya kalau kamu enggak kuat ya tinggalkan iman, silakan. Orang dulu kepalanya digergaji. Nah kalau hari ini ditawarkan begitu, wih salafi abu iziwi. Ada orang yang ngomong begitu, wih abu iziwi zaman nenek moyang ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hatinya kita ini gimana? Berarti para anbiya dulu itu sudah gak prospek dibangun di sekarang. Nah terus mau jadi salafi model apa? Nah terus selama ini gunanya apa belajar asma wa sifat? Untuk apa kita diajari kaidah al-imanu bima wasofa bihi, al-imanu bima wasofa Allah bihi fi kitabihi, wa bima wasofa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala ta'yifin wala tamtsilin, supaya kita ketemu nyaman dengan Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna. Sebab kalau terjadi tahrif, terjadi ta'til, terjadi ta'yif, terjadi tamtsil, gagal kita mengenal Allah. Nanti kita mengenal Allah kayak iblis. Nanti kita mengenal Allah kayak Abu Talib. Nanti kita mengenal Allah kayak musyrikin Quraisy. Nanti kita mengenal Allah kayak Abu Sufyan. Gagal kita mengenal Allah. Akhirnya tidak ada sikoh kepada Allah. Nah itu persoalannya. Tapi aneh, kayak gitu apa kehidupannya jauh. Dan untuk apa? Maka ikhwani wa akhwatiddin, ini yang dinasihatkan oleh beliau. Mereka itu nubala. Mereka itu adalah orang-orang tulaqa, al-ulama bi ayyamillah. Lebih jauh, orang-orang yang punya kehidupan khusus itu al-ulama bi ayyamillah. Orang-orang yang mereka punya ilmu tentang hari-harinya Allah. Gimana maksudnya punya ilmu tentang harinya Allah? Ya? Gimana maksudnya? Ada yang tahu punya ilmu tentang harinya Allah? Coba sekarang saya contohkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya kan? Tidak lama ada sekelompok majelis dikir yang menunggu salat sambil membuat dikir yang model baru. Ya kan? Apa? Halilumia, sabihumia, sambil nunggu salat. Kemudian Abu Musa al-Asari lewat melihat kejadian ini. Beliau bingung. Ini Nabi tidak pernah mengajari seperti ini. Tapi ini kelihatannya baik. Kan begitu kan? Kemudian, saya mau menunggu apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya kan? Karena dia datang ke Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung ketika diceritain belum melihat langsung komentar. Kenapa kamu tidak suruh dia menghitung kejelekan-kejelekan dia? Lu padahal Ibnu Mas'ud melihat enggak? Melihat kejadian langsung enggak? Enggak. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kamu ke sana nanti kamu ketemu dia. Maka dia datang ke sana. Setelah datang, terjadi dialog kan? Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya Aba Abdillah, ma nuridu illal khair. Ya kan? Ya wahai Abu Abdillah, kami ini begini, tujuan kami ini baik. Berarti dia ingin mencari kebaikan dengan seperti ini kan? Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Di awal ketika mereka mempertahankan diri seperti ini, Ibnu Mas'ud mengatakan ma asra'a halakatikum. Apa kata Ibnu Mas'ud? Alangkah cepatnya kamu menuju kepada kebinasaan. Ini kalau orang sekarang mengomentari Ibnu Mas'ud seperti ini, apa bahasanya? Wih, merosak dunia tinara. Kan begitu kan? Wih, ini ngeramal. Kan begitu. Kehancuran manusia itu terjadi di mana? Di hari-harinya Allah kan. Ibnu Mas'ud, ini orang ini sudah rusak belum? Pada waktu diingkari oleh Ibnu Mas'ud sudah rusak belum? Belum kan? Belum ditimpakan azab, belum ditimpakan benar, belum. Ibnu Mas'ud cuma mengatakan ma asra'a halakatikum. Alangkah cepat kamu menuju kepada kehancuran. Tidak lama setelah itu terjadilah perang Khawarij. Ya kan? Ketika perang Khawarij, riwayat hadis ini mengatakan mayoritas yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud jadi Khawarij semua. Dan diperangi oleh Ali dan kemudian mereka mati. Terbukti enggak perkataannya Ibnu Mas'ud? Mereka hancur akhirnya enggak? Apa yang diomongkan oleh Ibnu Mas'ud terjadi. Kenapa? Ulama itu seperti itu. Orang-orang yang hatinya salim itu begitu. Karena dia tahu sunnatullah, dia tahu syariat, dia melihat yang terjadi itu tahu nanti akibatnya apa. Itu namanya orang yang al-alim bi ayyamillah. Sekarang contoh. Dulu sudah pernah saya contohkan. Ketika Qarun keluar membawa hartanya, ada orang yang berkomentar satu dan ada lagi komentar yang satu. Komentar yang pertama mengomentari Qarun apa? Hah? Orang-orang yang menginginkan dunia. Sekarang kalau orang sekarang memandang dunia prospek, hari ini kau punya tabungan 1 miliar misalnya saja, dua keturunan anak kita sudah aman. Itu berarti kan memahami hari-harinya Allah kan. Besok kita tidak ada masalah. Kan kita sudah punya tabungan 1M. Wah, ini sudah anak-anak kita sudah terjamin. Ini namanya memahami hari-hari Allah kan. Ketika Qarun keluar, kemudian orang-orang yang menginginkan dunia seperti Qarun, dia mengatakan apa? Ya laitalana, wahai seandainya kita uhia diberi sebagaimana yang Qarun diberi. Kemudian dia mengatakan innahu ladu haddin adzim. Sungguhnya Qarun adalah orang yang punya nasib yang besar. Prospek. Sementara di situ ada satu kelompok lagi yang berkomentar. Wa qala alladziina utul ilma. Orang-orang yang punya ilmu dia berkata, apa perkataannya? Wailakum. Celaka kalian. Beda enggak ini komentarnya? Yang ini mengatakan wah ini prospek. Yang ini mengatakan binasa. Ini membicarakan apa ini? Hah? Membicarakan ayyamillah kan? Takdir kan? Oh, kalau ini kamu prospek akan beruntung. Oh, enggak, kamu celaka. Ini kan bicara takdir, nasib. Dan ini berjalan dengan hari-harinya Allah kan? Yang terjadi seperti perkataannya yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Qarun dan hartanya akhirnya apa? Tenggelam, hancur. Kejadiannya seperti omongan orang yang pertama atau omongan yang kedua? Omongan yang kedua. Maka orang-orang yang hatinya salim, yang punya kehidupan iman dengan Allah, lisan-lisan mereka, ilmu mereka, itu mencerminkan masa lalu dan yang akan datang. Makanya sering diterangkan para ulama, fitratul mu'min la tukhti. Apa? Firasatul mu'min la tukhti. Firasat, bahasa hati yang ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah, la tukhti. Hampir-hampir tidak salah. Makanya lihat para ulama kita ketika menerangkan dulu seperti Syekh Albani, ketika orang-orang Fis minta fatwa kepada dia tentang Aljazair, kita akan rebut, kata Syekh Albani, tidak, kamu akan hancur. Hancur. Bukan berarti sabdo dadi. Bukan, itu ayyamillah. Hari-harinya Allah. Yang paham hari-harinya Allah adalah orang yang marifat kepada Allah. Orang yang punya ilmu kepada Allah, orang yang marifat kepada Allah tahu. Karena hidup itu sunatullah. Gak akan berubah. Makanya cara memandang kemenangan di hari-harinya Allah antara orang-orang yang punya marifat kepada Allah dengan orang yang bodoh kepada Allah, beda pasang. Beda. Seperti tadi kita contohkan. Pernah juga Syekh Al-Bani menjelaskan, diprotes orang. Kalau kita terus ngaji dan beramal, ngaji, beramal, sampai kapan? Dalam menjelaskan hadis tentang khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Nabi SAW membuat garis satu panjang dengan tangannya. Kemudian Nabi SAW menggaris khutut, garis-garis yang banyak di kanan dan kirinya. Kata Syekh Albani, satu garis yang di samping kirinya ada garis-garis ini, mana yang panjang? Kira-kira. Kalau kita lihat misalnya di punggung kita ini kan ada garis tengah. Kemudian di sampingnya kan ada tulang-tulang rusuk. Ini yang panjang yang mana? Yang di tengah kan? Kata Syekh Albani, hadza siratullah ala tawilihi siratullah. Walaupun dia panjang, ini jalan Allah. Wahadil khutut ala qasirihi subulus syaitan. Jalan-jalan yang lain, walaupun menjanjikan, walaupun kelihatannya singkat, walaupun kelihatannya pendek, walaupun kelihatannya cepat, itu jalannya syaitan, jalannya iblis. Ketika beliau ditanya, nah sabilullah itu apa? Sabilullah kembali ke dakwahnya Nabi. Terus mentasfiyah, talabul ilmi, dan terus beramal. Beramal, memperbaiki akhlak. Maka Syekh Albani diprotes. Lalu terus problem umat apa bisa diselesaikan? Dengan hanya terus ngaji dan beramal soleh. Gimana ekonomi umat? Gimana kekuasaan umat? Gimana? Apa jawaban Syekh Albani? Urusan kapan kita akan ditolong oleh Allah itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya Allah. Karena memang di dalam sunnah, Allah sendiri telah mengingatkan dalam ayat Al-Qur'an, minkum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang berhasil menunaikan, di antara mereka yang tadir. Di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian meninggal dunia di jalan Allah. Di antara mereka ada yang masih menunggu. Dan itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Orang-orang mukmin yang benar di antara mereka diwafatkan oleh Allah di jalannya, belum diberikan oleh Allah pertolongan di dunia, dan ada di antara mereka disuruh menunggu oleh Allah. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita bagaimana kita benar. Walaupun panjang ini sabilullah. Dan bagaimanapun sabilullah pasti akan memberikan kebaikan, kemenangan. Maka orang-orang seperti inilah yang tahu ayyam Allah. Saya masih ingat ketika terjadi fitnah Ambon. Di mana-mana brosur jihad sampai mati. Sudah berapa tahun fitnah Ambon sampai sekarang? Hah? Kok enggak ada yang jihad sampai mati? Mana yang jihad sampai mati? Tidak mengenal batas. Kita habisi semua sampai negeri kaum muslimin kembali. Ini omongannya tukang kecap apa omongannya? Dulu saya sampaikan insya Allah. Saya bilang apa? Tunggu. Siapa pemimpinnya? Saya bilang. Nanti dia paling aman. Dia tidak tersentuh luka biar kecil. Tidak ada peluru yang lewat sama dia biar satu pun gak ada. Dia paling enak, paling aman. Saya dulu sempat saya sampaikan seperti itu. setelah jihad Ambon bubar, betul kan, paling aman?
Iya, paling aman. Karena gak ada jihad seperti itu, gak ada. Itu jihadnya orang kampung yang bingung. Bukan jihadnya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu jihad mulia.
Li'i'la'i kalimatillah, man qatala li'i'la'i kalimatillah, fahiya fisabilillah. Jihadnya orang bingung, orang lapar perutnya, orang kehausan, orang gila dunia, gak ada jihad ini. Fatwa ulamanya dibuat bohong-bohongan aja. Jadi gak ada. Amalan-amalan mulia itu dibangun dengan hati yang mulia. Saya bilang, mana buktinya jihad sampai mati? Gak ada. Karena memang bukan dibangun dari itu. Bukan orang yang paham ayyamillah. Kita akan menang, kita akan ini, kita akan habisi. Dulu, waktu saya di Kendari di Sulawesi Tenggara awal-awal, banyak anak-anak HMI MPO. Tahu HMI MPO? Hah? Mungkin ada yang pernah kuliah, pernah ikut kegiatan HMI. HMI itu kan terpecah jadi dua. HMI yang dulu disebut HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Hanya gara-gara dulu asas tunggal. Waktu belum lahir mungkin. Jadi HMI terpecah menjadi dua, ada HMI MPO, ada HMI yang menyesuaikan. Itu waktu saya di Sulawesi Tenggara, saya dapati orang-orang HMI MPO itu kerjanya. Saya dipanggil Ustaz, carikan pistol. Loh, entah apa? Saya mau tembak itu, pejabat itu. Nah, kalau kamu sudah nembak dia, apa berhasil? Sekarang bukan lagi dia minta dicarikan pistol, dia sudah kerja sama, kerja di LSM, di gaji Amerika. Loh, itu bohong. Ada di antara mereka dulu kerjanya apa? Setiap hari bawa parang. Bawa parang, kalau orang Jawa kan masih lain-lain. Orang sana bawa parang. Masuk kepala kantor, parangnya dipukulkan. Dan, bapak kafir. Negara ini kafir. Begitu dia mau. Bapak murtad. Hari ini bapak tobat. Itu setiap kantor didatang. Kira-kira 5 tahun yang lalu, saya pasti Kendari. Qadarullah, saya Idul Fitri di sana, khutbah Idul Fitri di sana. Selesai khutbah, ada orang mendatangi saya. Pak, nanti sholat Jumat di masjid saya. Orangnya kebetulan naik mobil, ya mobilnya agak bagus. Khutbah di tempat saya. Ya insya Allah Pak, saya. Sampai di sana, selesai khutbah, dibawa, diajak ke rumahnya, diajak makan-makan. Habis itu sudah, saya pamit, saya pulang. Sebelum pulang dia tanya, bapak gak kenal saya? Saya bilang, siapa? Saya itu ketua HMI MPO. Pada waktu dulu bapak di sini, saya pernah ikut ngaji. Oh gitu dong, saya bilang. Saya sudah gak ingat lagi. Ya sudah, namanya sudah cerita. Terus saya tanya teman-temannya, dia ini fulan ini mana? Ada yang sudah jadi bupati, ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi ketua partai. Loh, katanya dulu tiap hari memarangi orang, ini kok sekarang jadi bos-bos yang bingung, ini gimana? Begitu saya pulang, ada teman yang ngomong, Ustaz gak tahu dia siapa tadi. Itu bupati, dia calon bupati gagal. Oh, la haula wala quwata illa billah. Ya ikhwani ya khafidin rahman. Hati-hati. Sekarang ini aja orang sudah banyak anak. Belum lama. Ya, ada orang yang nyampaikan, Ustaz, istri saya di SMS. Apa SMS-nya? Sekarang sudah tiba waktunya. Waktunya apa? Kata dia. Kata dia, istri saya sekarang latihan silat. Duh, kenapa latihan silat? Latihan memanah, latihan silat. Duh, ada apa? Saya bilang gitu. Katanya musuh sudah dekat. Kita mau digorok semua lehernya. Loh, kok tahu kita mau digorok lehernya? Saya bilang. Ini orang-orang Syiah sekarang sudah mengepung kita gini. Jadi istrinya tidak sibuk berkhidmat pada suami, latihan tembak-tembakan. Ini ajaran dari mana lagi? Jadi sekarang tuh muncul yang aneh-aneh. Enggak paham hari-harinya Allah. Dulu pernah ada ikhwah datang ke saya, dia dari Jogja. Ustaz dapat salam. Salam dari siapa? Dari Ustaz. Ya, kenapa? Tadi ada pesan. Apa pesannya? Dua buis itu kok tenang-tenang, enggak pengin berjuang, itu kenapa? Lah kenapa? Orang pada sibuk mempersiapkan diri menghadapi si A begini. Kok tenang-tenang, gak pernah buat seminar si A, gak pernah begini. Loh, lah kalau si A menyerang kita, itu yang bisa menolong siapa? Terus yang mentakdirkan si A menyerang kita itu siapa? Apa orang si A itu punya kehebatan mutlak? Kalau Allah menjaga orang beriman, kemudian dilemahkan mereka, apa bisanya? Loh, kita ini sekarang kadang-kadang takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Lu mereka begini, dari mana kamu tahu? Padahal Allah itu menjaga. Kalau orang beriman itu imannya benar, walaupun mereka kaya apapun punya makar, gak akan hancur, dijaga oleh Allah. Kita ini sekarang jadi orang bingung lagi. Nanti muncul panglima-panglima perang gadungan lagi baru. Aneh-aneh, kayaknya penyelamat umat, penyelamat umat. Nanti habis kenyang warak tidur ngorok lagi, umatnya mati semua. Sekarang itu banyak orang-orang yang aneh-aneh. Dari dulu ulama menasihatkan kalau agama kalian kokoh, kalau iman kalian kokoh, musuh-musuh kalian itu tidak akan bisa menguasai kalian. Di antaranya yang menjadikan itu ya kita-kita sendiri. Oh, ngalusunannya sendiri aja, alusunan yang bingung. Gak bisa makan aja bingung, dakwah aja bingung, ngaji bingung, belajar bingung, jadi suami bingung, jadi istri bingung. Mau berjuang dari mana? Mau ditolong dari Allah dari mana? Dulu istrinya para wanita, para sahabat, anaknya saja dari kecil dididik untuk beriman kepada Allah. Bagaimana menjadi orang yang kuat? Begitu saya di jalan Allah Azza wa Jalla, sujud syukur. Kita sekarang baru mondokkan anak aja. Aduh kasihan. Sedikit-sedikit, aduh kasihan. Kalau dia makan sehari cuma begini, kurang ini, kasihan. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, sudah gak karu-karuan. Kita ini sekarang ketika berbicara nasib, aneh. Karena memang tidak dibangun dengan makrifat kepada Allah. Untuk yakin dengan iman akan ditolong oleh Allah itu plegak-plegu. Tahu plegak-plegu? Jawab itu ragu-ragu. Makanya kamu ngaji, benerin agamamu, ini. Lah nanti saya makan apa? Disuruh ngaji itu jawabnya saya makan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pikirannya itu sudah enggak ada bedanya dengan orang yang lain. Ketika berbicara hari-harinya Allah, sama saja. Mereka berbicara kemenangan itu dengan harta, kita juga berbicara kemenangan dengan harta. Mereka berbicara kemenangan dengan jumlah, kita juga berbicara kemenangan dengan jumlah. Sama saja ketika mereka berbicara tentang hari-harinya Allah. Sementara dulu para anbiya, para ulama kita enggak seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika sendirian berdakwah enggak ada pengikutnya, bahkan ditentang, dimusuhi raja yang ada di zamannya, beliau yakin ini dakwah anbiya. Dakwah anbiya itu pasti ditolong oleh Allah. Yakin. Apakah Syekh Abdul Wahab pernah berpikir bahwasanya nanti dakwahnya barokah seperti kerajaan Saudi Arabia sekarang? Enggak, Allah yang merencanakan. Beliau tahu hari-harinya Allah dengan wahyu, dengan dalil. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau dulu Mekah yang padang rumput Sahara sekarang menjadi seperti itu? Enggak tahu, tapi yakin bahwasanya hari-harinya Allah akan begini. Kemenangan itu wal akibatu lil muttaqin. Ini orang yang hatinya salim. Kalau sudah dia berbicara tentang mengenal Allah itu betul, maka dia hakikatnya mengenal semua. Makanya dulu sudah pernah kita jelaskan, orang yang bodoh dengan Allah Azza wa Jalla hakikatnya bodoh dengan semua perkara. Walaupun dia kelihatannya pintar, walaupun kelihatannya pakar. Beberapa kali saya sering saya sampaikan di tempat-tempat ngaji. Sudahlah, kita enggak usah berbicara debat ilmiah enggak ujung-ujung selesai. Saya bilang, negara kita ini diurus pakar apa diurus orang-orang sembarangan? Diurus pakar apa orang-orang sembarangan? Kampus-kampus yang sekarang ini universitas-universitas itu menciptakan untuk mengorbitkan pakar atau orang-orang tukang becak? Pakar kan? Dan negara kita diurus pakar nggak? Pakar. Kalau sekarang guru TK aja harus sarjana, pakar kan? Dulu itu guru TK nggak pernah sekolah. Apalagi guru TK. Saya punya guru itu, kiai saya itu, nulis Latin aja gak bisa. Gak usah. Baca Latin itu gak bisa. Punya anak 4 itu baru mulai belajar nulis Latin. Gak pernah sekolah. Kemudian diangkat jadi guru. Ya, kemudian dia juga seorang alim. Sudah punya anak 5 baru belajar nulis Latin. Baru belajar baca. Dulu kalau buat pengumuman di pondok itu pakai Arab pegon itu. Tahu Arab pegon? Tulisan Arab semua tapi bunyinya bahasa Jawa. Arab pegon. Enggak bisa dia baca Latin, enggak bisa. Tapi dia bisa ngajar IPA, matematika, di sanawiyah, di aliyah itu bisa. Padahal umur sudah punya anak 5 baru belajar Latin, belajar baca, belajar itu. Mereka ini dulu kayaknya orang-orang begitu, tapi mereka tahu tentang hari-hari Allah. Bukan karena kemudian mereka bisa meramal, bisa ini, enggak. Karena mereka yakin. Kita sekarang ini bingung, diurus pakar, negara aja kacau. Sekarang mari kita berbicara ilmiah. Sekarang kesimpulan yang ada, secara umum negara ini banyak mengalami kekacauan atau mengalami kebaikan? Hah? Kebaikan apa kekacauan? Hah? Kondisi secara umum, sosial, ekonomi, keamanan, gimana? Kok enggak mau jujur? Banyak orang banyak mengeluh, teriak. Orang-orang keamanan, jenderal-jenderal aja sudah mengatakan bangsa Indonesia kehilangan jati diri. Sebentar lagi akan terjadi disintegrasi bangsa. Ya kan? Mereka udah banyak ngomong begitu. Saya pernah nanya bapak-bapak yang di pengajian di kantor-kantor. Sekarang saya tanya, kalau semua pakar ini disuruh pensiun 1 bulan, kemudian diganti nabi 1, kira-kira berubah baik gak negara? Langsung dia diam, dia berubah baik, Ustaz. Berarti jelas kan? Jelas. Jadi penyelesaiannya berarti nabi itu bawa apa? Bawa iman, bawa agama, bawa petunjuk hidup yang benar. Dan itulah cara menyelesaikan umat. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ilmu dunia itu sebenarnya tumbuh karena kebutuhan. Tumbuh karena kebutuhan. Kalau kebutuhan orang sudah tercukupi, sudah enggak butuh. Ya kan begitu, kebutuhan dunia. Orang dulu kenapa enggak butuh dokter spesialis? Hah? Kenapa enggak butuh dokter spesialis? Karena dia mikir, ala sudahlah, kita kalau sakit kita makan kunir aja sudah cukup, insyaallah mudah-mudahan Allah sembuhkan, selesai. Enggak butuh dokter spesialis. Sakit ambil kunir, parut, krek, minum, selesai. Karena kebutuhannya udah merasa terselesaikan. Persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah pemilik hidup ini adalah Allah. Makhluk dengan semua yang ada, walaupun punya sebab akibat, sebab akibat itu milik Allah. Allah bisa rubah sebab akibat itu. Panas menyebabkan membakar, betul kan? Allah bisa rubah. Panas bukan menyebabkan membakar, tapi menjadi apa? Dingin. Itu milik Allah. Makanya orang-orang yang mereka hatinya salim, punya kehidupan dengan Allah, mereka ini adalah orang yang paham ayyamillah, paham tentang nasib manusia. Makanya ketika mereka berbicara kayak begini, ini akan hancur. Ya betul, hancur. Bukan dia tukang ramal, karena dia tahu sunatullah, dia tahu dalil. Sementara kita ini gak tahu sunatullah, gak tahu dalil, pakai perasaan. Oh kayaknya kita menang, habis itu bangkrut. Karena enggak pakai dalil. Enggak pakai paham dengan sunnatullah. Maka ini yang dinasihatkan oleh beliau Al-Mu'min Rajab Al-Khambali, mereka adalah orang-orang yang paham dengan hari-hari Allah. Bahkan mereka ini kalau sudah disebut dengan kebesarannya Allah Azza wa Jalla, tashat uquluhum. Akal-akal mereka seperti sudah tertutup. Enggak sempat mikir makhluk. Kita sekarang kalau disebut Allah gitu, kemudian langsung tertutup akal kita. Karena lemahnya kita mengenal Allah, ya. Lemahnya kita mengenal Allah, sehingga akhirnya kita, kehidupan kita dengan Allah pun tipis. Tidak ada tarsih, tidak akan meresap. Seperti ini tidak akan bisa melahirkan qalbun yang salim. Maka ciri hati yang selamat, hati yang telah diberikan oleh Allah kemenangan, kehidupan, diberikan oleh Allah ketenangan, kalau hati itu punya kehidupan khusus dengan Allah, mengenal Allah, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang terakhir kita jelaskan dari apa yang dinasihatkan oleh beliau Syabdullah diwakil pada halaman yang ketiga, yang dari sinilah semua sumber kebahagiaan dan sumber kemenangan seorang hamba, baik pribadinya, baik keluarganya, baik masyarakatnya maupun negaranya, adalah kembali kepada kehidupan iman mereka dengan Allah Jalla. Dan ikhwani wa akhwatiddin, di sinilah tuntutan bagi kita untuk membangun kembali pengajaran iman yang sebagaimana diterangkan para ulama. Kebutuhan kita sekarang ini, kita harus mengembalikan pengajaran iman yang benar. Pengajaran iman yang bukan berpuluh-puluh tahun lamanya kita menjadi orang beriman, kita hanya punya iman mujmal. Tiap tahun kita membagi zakat kepada orang-orang mu'alaf, kita sendiri juga mu'alaf. Mereka mu'alaf dari sisi tahun, kita mu'alaf dari sisi hati-hati kita juga tidak punya kuwatul iman. Itu mu'alaf. Dan disinilah kita butuh untuk tarsik, butuh untuk punya pengajaran yang rusuk, butuh untuk kita tidak bosan-bosan mendidik manusia, mendidik diri sendiri, mendidik keluarga kita untuk makrifat kepada Allah, makrifat kepada nama-nama Allah, makrifat kepada sifat-sifat Allah dengan hikmah, dengan pengajaran yang ada di dalam kitab dan sunnah. Satu-satu ayat-ayat Allah ditekuni, kemudian lebih jauh lagi menekuni perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Apa perbuatan Allah? Bagaimana caranya kita bisa mengenal perbuatan Allah? Mengenal qada dan qadar Allah. Hari-hari takdir yang terjadi hakikatnya adalah apa? Perbuatan Allah. Sehingga seperti kata Syabdul Qadir Jailani, kun ma'al haqq ila khalq. Orang yang marifat kepada Allah, hari-hari dia melihat makhluk, dia hakikatnya bukan melihat makhluk. Melihat istri bukan melihat istri. Melihat suami bukan melihat suami. Melihat anak bukan melihat anak. Melihat harta bukan melihat harta. Tapi melihat semua yang terjadi hakikatnya melihat Allah. Melihat apanya? Ini bukan sufi. Melihat apanya? Melihat perbuatan Allah. Melihat hikmahnya Allah. Melihat keadilannya Allah. Melihat rahmatnya Allah. Melihat rahmannya Allah. Melihat rahimnya Allah. Tiap hari ketika dia lihat, ada musibah, Allah mendatangkan keadilan. Jadi bukan dia melihat musibahnya. Melihat keadilannya Allah. Ada nikmat, melihat Allah mendatangkan rahmat. Makanya sampai ulama dulu, datang musibah saja, dia melihat itu rahmat. Kita sekarang saja, ada musibah untuk bisa melihat keadilan aja susah. Lihat orang sekarang, dosa saya apa toh, kok saya ditimpakan musibah. Itu kan berarti gak nerima keadilan Allah kan? Betul gak? Dosa ini sudah salafi sejati loh. Loh kok hidup saya masih sengsara terus? Ini namanya tidak mengenal perbuatan Allah. Allah adalah Al-Adil. Di mana kita mengenal adil? Ini. Akhirnya kita mengenal keadilan Allah, mengenal rahmatnya Allah, mengenal ini dengan memahami asma wa sifat. Maka ikhwani, ini tugas kita untuk membangun kembali iman kita yang benar, agar hati kita betul-betul meraih kemenangan dengan iman, hati yang kemudian meraih kehidupan yang salim. Dan kita sekarang ini mayoritas keadaan kita hanya baru mengenal Allah secara mujmal. Kita belum masuk untuk marifat kepada Allah secara tafsir. Sehingga terbangunlah hati kita punya kesibukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah azza berikan taufik kepada kita untuk bisa talabul ilmi dengan baik, untuk bisa membangun kehidupan hati kita dengan benar melalui ilmu Allah azza wa, untuk kita mau sedikit demi sedikit memasukkan pengajaran tentang iman secara rusuh, secara tarsih, dan kita mencari pengajaran itu, kita belajar dari kitab dan sunnah, kemudian kita mengambil ilmu itu dari orang-orang yang mereka telah ditolong oleh Allah memiliki ilmu tentangnya, maka insya Allah sedikit demi sedikit Allah azza wajalla akan menolong kita untuk mengembalikan iman kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang rusuh, iman yang mempunyai samrah, iman yang menjadikan kehidupan khusus dengan Allah, iman yang menjadikan kita punya kehidupan hati takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan hidup hanya sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majlis kita Mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita bisa lanjutkan pada al-alamah ar-rabi'ah, alamat yang keempat, yaitu tentang al-qalbun salim, hati yang salim, pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majlis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.